A verdade é que, claro, é unha situación difícil porque ao conxugar situacións moi urbanas con situacións moi rurais se producen disfuncións, non? É dicir, é difícil facer de entender a unha persona de 80 anos que sale a andar todos os días polo monte, que vive nunha aldea, que non o pode facer, non? Ou que non debería facelo. Porque as medidas son de carácter xeral e entón, en ese sentido, creo que a policía local, en combinación ca Guardia Civil, están actuando con bastante sentido común, no sentido de convencer a xente de manter un criterio uniforme no seu, na súa actuación diaria, non?